Esekiel, 17. kafli. Orð Drottins kom til mín. Mannssonur, farðu með gátu fyrir Ísraelsmenn. Flyttu þeim líkingu og segðu, svo segir Drottinn Guð. Stór örn með vítt vængaf, mikla vængi og þéttan marglitan fjaðurham kom til Líbanons og svifti toppnum af setrustrénu. Hann reif af hæsta sprotan og fór meðan til landskaupa hérna, gróðsetti hann í borg prangaranna. Þá tók hann einnig fræju landinu og sáði því í frjóa jörð, þar sem nóg var að vatni. Fræið dafnaði varða vínviði sem þroskaðist lágur vexti. Hann tegði greina sína til arnarins en ræturnar uxu niður. Hann varða vínviði, myndaði rótarskot og bar greinar. Þá bar að annan örn, stóran, með mikið vængaf og þéttar fjaðrir og vínviðurinn sneri rótum sínum til hans og tegði greina sína til hans, svo hann fengi vökfun, meiri en reiturinn sem hann var gróðusettur í. Samt var hann gróðusettur í frjóa jörð, þar sem nóg var að vatni, svo hann fengi greinar, bæri ávöxt, og erði gróskumikill vínviður. Segðu, svo segir Drottinn Guð. Mun hann dafna? Verður hann ekki rifin upp með rótum, ávextirnir slitnir af honum, svo að safaríkur vaxtarbroddurinn visnar? Þá þarf hvorki sterkan handlegg né marga menn til að slíta hann af rótsinni. Hann var að vísu gróðursettur, en mun hann dafna? Hlýtur hann ekki að skrælna? Þegar brennheitt austanrokið blæs á hann. Hann mun visna í reitnum þar sem hann óx. Orð Drottins kom til mín. Segðu nú við hina þverúðugu þjóð. Skiljiði þetta ekki. Segðu, konungurinn í Babylon kom til Jerúsalem og tók konung hennar og höfðingja og flutti þá heim með sér til Babylonar. Því næst valdi hann mann af konungsættinni, gerði hann samning og tók eið af honum. Hann tók einnig með sér leiðtúa landsins til að veikja konungsvaldið, svo það gæti ekki elsta nýju, en konungurinn héldi samningin við konungin í Babylon og að samningurinn stæði fullu gildi. En konungurinn í Jerúsalem gerði uppreisn gegn konungunum í Babylon, er hann sendi menn til Egyptalands eftir hestum og miklu liði. Getur þeim sem gerir slíkt tekist það? Getur sá sem rýfur samning bjargast? Svo sannarlega sem ég lifi, segir Drottinn Guð, skal hann deyja í borg konungsins sem veitti honum konungdóm, þar sem hann lítilsvirti eiðin sem hann vann honum og rauf samningin við hann. Faraó mun ekki hjálpa honum í stríðinu, hvorki með öflugum her, nýja fjölmennu liði, þegar árásarvirki verða hlaðin og turna reistir til að eyða mörgum mönnum. Hann hefur lítilsvirt eyð með því að rjúfa samning sem hann meira segja handsalaði. Allt þetta hefur hann gert og mun ekki bjargast. Þess vegna segir Drottinn Guð. Svo sannarlega sem ég lifi, mun ég láta eyð minn sem hann lítilsvirti og samning minn sem hann braut koma honum í koll. Ég mun þenja net mitt yfir hann og hann mun festast í veiðarfæri mínu. Síðan mun ég flytja hann til Babylonar. Þar mun ég koma fyrir rétt ásamt honum vegna sviksemi hans við mig. Allar úrvalsveitir hans munu falla fyrir sverði og aðrar hersveitir hans. Þeim af liði hans sem afkomast mun dreift í vindin. Þá munuði skilja að ég, Drottinn, hef talað. Svo segir Drottinn Guð. Ég mun sjálfur svifta burt efstu greinunum á hinu háa setrustré. Ég mun brjóta af efsta brumkvistinum og sjálfur gróður setja hann á háu og gnæfandi fjalli. Ég mun gróður setja hann á hæsta fjalli Ísraels og hann mun skjóta greinum og bera ávöxt og verða voldugt setrustré. Hverskins fuglar munu setjast að í því og allskins vængjuð dýr finna sér skjól í skugga greina þess. Þá munu öll trén á sléttlendinu komast að raunum að ég er Drottinn. Ég lækka hið háa tré, hækka hið láa. Ég læt hið græna tré þorna, hið visna læt ég blóngast. Ég drottinn hef talað og mun gera það sem ég sagði.